Sesdek unua leciono. La tri cadroi de la homa vivo.
Ho, John, kiel bela vespero ci tiu conveno en la Londono Esperanto Clubo.
Ni havis la bonan chanson che prelegis giuste professoro Ivo Lapenna, uno el la plei grandai oratoro en la lingua internazia.
Mi tresciatis lian tutan concepton pri la nuntempa mondo, cae ancau liain prospectivain consideroin pri la estontezzo.
Oh, yes, mi ec parcere lernis la fest paroladon, cium en 1954 li eldiris en la Congresso de Harlemo. Inter alie, estus tamen granda eraro pensi che la nazio estas la sola formo en cium ni vivas. Ciu el ni sentas tre forte la appartenon ancao al pli intima regiono, al tiu parteto de la terglobo, cium ni nascis, cie ni unue ecpasis, cie ni eldiris balbute la unuain vortoin, cae tiu apparteno estas ec pli sentimentala ol la apparteno alla nazio.
He, jen cio memorigas al mi faman soneton de Dubele, pri la granda cae la malgranda patrio.
Tion anca mi conas, sed, tiele, en la plei generalai traitoi, la homa socia naturo montras hodiau tri cefain aspectoin. Civi respondas alla tri fundamentai cadroi de convivado, la regiono, la nazio, la homaro. Alla du unuae aspectoi respondas du diversai lingvoi, la loca dialecto cae la nazia literatura lingvo. Alla tria aspecto povas respondi nur neutrala, supernazia, tut homa lingvo.
Exerzo.
Doctoro Ivo Lapenna, quiu estis professoro pri internazia juro en Zagrebo, instruas nun en la Londona Universitato.
Ne estas tre utile el lerni parkere vortain listoin, set vi povus parkerigi almenau unu el la canzonoi.
Ciu vi estas preta el diri vian paroladon?
Ciam vi estis naskita?
Mi naskigis la unuan de marto 1950.
Falas do hodiau la 23ara dat reveno de via naskigio. Tio estas festinda.
Ei, ei, jen kio naskas en vi ideoin.